Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í kvöld fjöllum við sögur eins og venjan á fimmtudögum. Við höldum áfram að hlusta á smásögur, samt engar smásögur. Því við heyrum verk eftir unga rithöfunda sem þóttu skara fram úr á sögum verðlaunahátíð barnanna í fyrra. 35 sögur voru valdar og birtar í rafræna smásagnasafninu risastórar smásögur. Og það safn má finna á vef Menntamálastofnunar. En það ekki eftir neinu að bíða, vindum okkur í sögustundina. Það hún Agla Eik Frostadóttir, 8 ára, sem byrjar og les fyrir okkur söguna Kötturinn og músin.
Risastór smásögur, ég heiti Agla Eik og ég ætla að lesa fyrir ykkur söguna Kötturinn og músin. Eins og lítil og sætur köttur sér Pétur Pan. Það var mikill dýravinur og hún var smís og ótrúlega skemmtilegar. Það er einn með Pétur Pan og farið bæinn. Það var sól og veður og gott. Heiminn heiður og engin ský að sjá. Pétur eru felur ykkur Mjósi sem var bróður hans. Mjósi var hann í leiknum og Pétur átt að felur sig. Það var varður að Mjósi henni alltaf í feluleik og nú langaði hann að fyrir sér reglulega góðum felustóð þar sem Mjósi geti aldrei fundið hann. Það hugsaði máli lengi og myndið þáttu gömlu göngulbrunni. Það væri örgulega góðu felustóðar, hugsaði hann. Þegar láta risastóru göngubrúna heyrði hann eitthvað verið að galla á hjálp. Hann hlustaði vel og hörði villiketti. Pétur Pan stökkast það því hann vildi koma til bjargar þess að verið að galla á hjálp. Hann faldi svo sér villiköft með músi í kjöftunum. Músin var ekki dáin. Það var hún sem var að rópa á hjálp. En þá kom annar villiköttur þegar voru að slást músina. Á meðan lettist Pétur Pan á tánum í átt á músinu. Hann tók músinu og sett hann á öruggastað. Ætlar þú að éta mig, stamaði músin. Nei, auðvitað ekki, svaraði Pétur Pan. Ætlar ekki að éta mig, spurði músin aftur. Nei, eins og bjargaði mús lífi fjölskyldu minnar. Er það? Spurði músin og já, og meðan ég mann, ég heiti Pétur Pan. Ég heiti Karlotta Rós sem þú maður kalla mig Karlotti. Karlotta, viltu koma heim í mig, spurði það Pétur Pan. Já, ha, það vil ekki arnar, hrópaði Karlotta. Svo fórðu heim til Pétur Pans. Eftir það voru bestu vinnur að eilífu, Andir.
Þetta var sagan Kötturinn og músin eftir Öglu Eik. En þá komið að sjóræninganum. Höfundur Ameliana Anna Söndrudóttir Dudziak, 10 ára.
Sjóræningin eftir Ameliannu. Einn sinni var sjóræningin sem veltist til Egyptalands. Hann var búin að labba lengi þá kom hann að pýramíta. Stærsta og flottasta og skrautlasta pýramíta sem hann hafði séð. Hann gaði nær og sá hann úr holu rænan. Hann gaði nær og sá ljós hann inni. Var þetta eldur, hugsaði hann. Hann gaði nær og sá box sem lýsti. Var hvað inn í boxinu. Gaði nær og nær og nær og sá þetta var uppvísbaks með törfarsbrota. Hann vildi taka hann. Hann var búinn að taka hann eftir smá stund. Allt í einu hristist píramítin og það var allt í reik. Hann sá ekkert. Síðan kom eitthvað til hans. Hann reyndi að flýja en sama hvert hann fór kom hann alltaf á samstað. Svo sá hann að þetta var risaðila. Hann tók upp sverðið sitt og skar hausinn af henni. Nokkrum árum seinna, þegar hann orðin gamall og var að gramsa geimslinni hjá sér, fann hann töfrasprota. Hann myndi gamlar minningar. Hann sá svo fréttablað sem stóð skýrum stöðum. Öll verðmæti flutt með flugskipum. Ferð þá upp í geim. Hann kefti geimskip. Núna er sjóræningin komin til plánetinn og Satúrnusar. Plánetan byrja að syngja. Ég Satúrnus, ég sæt og fín, ég er besta plánetan. Allir þrá á mig, allir dá á mig, allir elska mig og ég er best. Heyrðu Satúrnus, hefur þú séð skipjana nýlega? Nei, sagði Satúrnus. Takk fyrir, bæ. Að kannski hefur verið að meina flugvilar. Ég ætti þá að fá niður. Hann rétti sig kom eitthvað upp á ljósræða. Hann sá þetta var hrýpur og hrappur sem svindla á honum og sá svo hann viltist til Egyptalands. Hann ætlaði sko ekki láta á sleppa. Flýtti sér upp og sá þeir að styrta 6 miljónum í hringin á Satúrnusi. Þeir sáu ekki foran og tók hann peningan frá niður í jörðinni. Hann sá á fréttablað sagði að 6 miljónum var stólið frá Rikka Ríka. Áhugaverð, ég ætti að kíkja á þeim. Dóttir hans kom til dyra. Hvað viltu? Öskra hann. Pappi komdu strax. Það er maðurinn. Hann kom, er alltaf lægi, spurði maðurinn. Ég heiti Rikki Ríki, ég er með peningana ykkar. Heyrðu, takk fyrir þú, skilur fundalinn. Hann fór heim í rúmi og sagði, nú er nóg komið ævintýrum og sofnaði.
Ameliana Anna las þarna söguna sína Sjóræningin. Næst heyrum við Emblu Guðnýju Jónsdóttur, 11 ára, lesa söguna Rófulausi hundurinn og Hárlausi kötturinn.
Risa stóra smásögur, ég heiti Embla Guðný og ég ætla að lesa fyrir ykkur söguna mína Rófulausi hundurinn og Hárlausi kötturinn. Eitt sólíkan morgun vaknaði hundurinn Snata, en það sem var ólíkt með Snötu og flestum örum hundum var það að hún var rófulaus. Snötu var oft strítt og fáum fannst hún einhvers virði. Eigandinn hennar var hann Ingi sem starfaði í gæludýrabúð bæjarins. Enginn vildi kaupa Snötu þannig að Ingi neyddist til að taka hana með sér heim. Inga þykir ekki vænt Snötu og þau vita það bæði. Snötu lýr illa með það, Snata er þegar aldrei glöð. En götur bærins rölti hann Valli sem var hárlaus og heimilislaus köttur. Valla fannst leiðilegt og horf á hvert gældur og fætur öðru rölti hann bæinn brosandi og glatt með eiganda sínum. Valla hefur alltaf dreymt að eiga heimili og góðan vin. Ingi eigandi Snötu þurfti að fara í búð í hádeginu og Snata var því ein heima eins og vanalega. En nú fekk Snata nóg, hún nennti ekki lengur að vera alltaf leið og í vondi skapi. Snata ákvað að flýja, hún hljóp eins og hún hætti lífið að leysa, hjartað hennar hamaðist á ljósaða og hún var hann hrædd hún myndi rekast að Inga í bænum. En í öllum þessum hamagangi rakst hún að horfa á köttinn Valla. Hún afsakaði sig innilega og köttinn sagði henni að vera ekkert að afsaka sig og spurði svo hvort hún vildi vera vinur hans. Snata trúði ekki sínum eigin eyrum, hún stökk hæð sinna af kæti og sagði sífellu já, já, já. Valla var ekki síður ánægður og stakk upp á því að þau myndi stinga á lengst upp í sveit. Snata samþykkti það með bros á vör. Og frá þessu augnabliki hafa Snata og Valli verið bestu vinir og búið í sveitinni þar sem ekkert eða enginn getur gagnrýnt þau fyrir að vera öðruvísi.
Þarna heyrðu við söguna Rófulausi hundurinn og Hárlausi kötturinn. Höfundur er Embla Guðný. Þá heyrðu við sögu eftir Þorstein Jakob Jónsson, 7 ára. Ég opnaði hurðina, heitir hún.
Risastór smásögur, ég heiti Þorstein. Ég opnaði hurðina. Einu sinni var ég að horfa sjónvarpið og tók allt í einu eftir því að hurðin niður í kjallara var lokuð en venjulega er hún alltaf opin. Það voru rosalega mikið læti fyrir innan hana alveg eins og það væri eitthvað að detta og brotna og ég þorði ekki að opna hurðina en svo bilaði sjónvarpið skyndilega svo ég varð að fara niður í kjallara og reyna að laga tölvuna þar af því að hún er tengd í sjónvarpi. Myndin sem ég var að horfa á var nefnilega svo rosalega spennandi. Ég fór niður stigun og lætin voru orðin meiri. Núna var eins og það væri margar litlar sprengingar og í gegnum lítið gat á hurðinni gat ég séð að það voru græn ljós og það var eins og þau sveiflist fram og tilbaka. Ég teygði mig í hurðarhúnin og var bæði hrættur og líka spenntur og þá allt í einu með miklum látum opnaðist hurðin og út kom hundurinn minn hann Snati. Hann gelti svo svakalega hátt að það voru eins og sprengingar og græna ljósið reyndist vera ljósið á tölvunni að blikka af fullu. Kjallarinn var allur í ryki og drullu, það hafði dottið boks á gólfið fullt af ljósapörum og glerbrot út allt. Snati hundurinn minn hafði týnst í gær en ratað aftur heim, troðið sér inn gluggan í kjallarunum, hritt niður kössum og rifi tölvun úr sambandi. Ég tók til í kjallarunum, sópaði glerbrotum og náði að gera við tölvuna á meðan Snati fór að fá sér að borða. Hann var svangur að smetti og kamsið heyrðist út allt. Svo horfðum við saman á sjónvarpi það var mynd riddara að drepa drekandir.
Ég opnaði hurðina heitir þessi saga eftir Þorstein Jakob. Þá er komið að síðustu en ekki sístu sögunni. Við hlustum reyndar bara á brot úr henni, en það má lesa lengri útgáfu í rafbókinni Risastórar smásögur á vef Menntamálastofnunar. Það er sagan Bella og dularfulla mamman eftir Eyvöru Stellu Þepu Guðmundsdóttur 11 ára. Sagan var jafnframt valin smásaga ársins í flokki 10 til 12 ára.
Risastórar smásögur. Ég heiti Eyvöru Stella Þepa Guðmundsdóttir. Og bókin mín heitir Bella og dularfulla mamman. Hæ, ég heiti Elisabeth en er kölluð Bella. Ég veit ekki af hverju en mamma segir að ég hafi ekki getað sagt Elisabeth svo hún byrja að kalla mig Bellu og það finnst mér bara best. Ég brúnu með brúnt skolleita hár með bláum strípum. Ég bý í Reykjavík í einbýlishúsi. Ég nýflutt þangað og engin gæludýr. Ég bjó á Húsavík og þá átti ég kött sem ég bánsi. En
Mamma fann betra og stærra hús í Reykjavík svo við þurftum að gefa hann. Skömmu eftir það var það fyrir bíl. Hvíl í friði, bángsir í jöss, þú varst góður kísi. Amen. Hættum að tala um þetta, annars tárast ég. Í dag er 25. janúar, en ég ætla að segja þér hvað gerðist þann 17. oktober. Það er rosalega skemmtileg saga. Eða, þú veist, eins og að fullorðin segja það, það var rosalega skemmtilegur atbyrður. Þetta hljómaði eins og mamma. Ég byrja núna söguna. Ég var við matarborðið að bíða til soðni Ísu. Ói, mér veist Ísa svo vonda að ég fæ óbræði munnum við að eina segja Ísa. Ísa, ói, Ísa, ói, og svo framvegis, og svo framvegis. En áfram með söguna, mamma var að steikja vonda Ísu fram eldum vitlumst, eða eldum rétt. En samt er þetta allt vondumatur nema takkuð, því uppáhalds maturinn minn er takku. Ég var að tuði mömmu að fá gæludýr eða til þess að vera nákvæmari hund eða hvolp. Því miður var eina svarið sem ég fekk var eitt stórt, nei alls ekki bara eitt stórt, heldur risvaxin, nei. Ég var fúlítið mömmu og vildi ekki fisk í hverju viku. Ég vildi takku alla daga, það væri best. Ég var enn fúlari við tilhugsunina að fá fisk í hvert mál alla daga. Ég vildi ekki borða. Ég vildi bara fara í herbergið mitt og fara í spjaldtúruna í leik eða hlusta á Justin Bieber. Ég stóð upp frá borðinu og sagði við mömmu rólega ég væri ekki sveng. Mamma svaraði tilbaka rólega, henni væri alveg sama og þá væri bara meira til fyrir hana. Ég dröslaði mér inn í herbergið mitt og henti mér á rúmið. Af hverju var mamma ekki reið og pyrruð þegar ég vildi ekki fiskin? Var hann á hverju námskeiði? Mér fannst þetta bara fínt því mamma æsti svo ómikið þegar ég vildi ekki fisk. Eða kannski var hann loksins búin að finna, nei fatta það, að fiskur væri óholt fyrir mig. Nei, kannski ekki, því þá var ég nammi holt fyrir mig. Og það veit mamma fyrir víst að svo er ekki. Því einu sinni borðaði ég alltaf mikið nammi og guppaði tvo daga. Og þegar ég segi alltaf mikið, þá meina ég svona 1-2 kíló. Ég var að gista í Sonni, hún byrði mér, Andri og Rakeli. Það var æðislegt, við vöktum lengi og horfðum að bíómynd sem heit Ófegur. Sem var hrekkert að draug, þetta var íslensk bíómynd og Laddi lík draugin. En hvað það? Ég guppaði tvo daga sem var bæði gott og slæmt. Það góða var að það var stafsetningapróf en ég sleppti því miður bara við það í einn dag. Það vondu var að ég guppaði svo mikið að mér voruði illt í hálsinum og ég hafði enga til þess að spjalla mig við því mamma var ekki heima. Sem sagt, mér leitist rosalega svakalega mikið þessa tvo daga. Áfram með smjörið, söguna. Ég fór í spjaldtöluna og á YouTube. Ég hlusta á Ariana Grande en ekki Justin Bieber svona til tilbreytingar. Ég var í fílu og ákvaði hringi Sonju. Það var og er besta vinkona mín í öllum heila heiminum. Svo kemur Andrea og þarnest kemur Rakel í vinkonulistanum. Samt er hann ekki til því að ef Rakel myndi finna hann þá myndi hún fara að hágrenja og ég segi þér það í algjörn trúnaði. Þá er hún Rakel algjör greniskjóla og skjóða og fer að grenja út að bókstaflega öllu. Samt í stuttum málum sagt finnst mér á skemmtileg. Fyrir utan það þegar hún er greinandi. Ég sló upp símanúmeri hjá Sonju og settist tólið upp að eyranu. Please, 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 söngi mér í takt við bípið. Og hún svaraði, yes, hrópaði ég aðeins á hátt. Yes, hvað, heyrði ég Sonju. Ef ég geti séð hann í gegnum tíman, væri hún örugglega eins og spurningamerki í framan. Ó, úps, svaraði ég varfæðislega. Sagði ég þetta uppátt. Já, greinilega, ef ég heyrði þetta, sagði Sonju. Ok, Sonja, þetta er Bella. Ó, hæ. Bella, þetta er Sonja. Já, ég veit. En ég hringdi því að og eftir að hafa sagt henni alla sólasöguna svaraði Sonja. Jam, það er nú það. Við verðum að rannsaka þetta. Jippi! Ég fann svo gaman að rannsaka hluti með Sonju. Til dæmis þegar við rannsökuðum, æ, ég nenni ekki að fara til það. Við ætlum að hittast á morgun og gista heima með mér. Því það var föstudagur og til þess að leita ráðgátu þurftu við nægan tíma og góða svefn. Þess vegna ætlaði ég að fara að sofa. Ég sofnaði með bros á vör, held ég, við tilhugsunina um það að fara að rannsaka strax eftir skóla og svo gista með Sonju eftir það. En samt máttu ekki segja hinu stelpunum frá því annars myndi þær örugglega vilja vera með. Eftir þessu hugsun sofnaði ég. Daginn eftir vaknaði ég eldsnemma og rauk upp í rúminu og klæddi mig. Ég ákvaði að fylgja ekki tískunni í dag og fór í ykkur venjulega peysu og venjulega buxur. Ég var bara að hugsa þægindin en ekki tískuna. Ef ég hefði fylgt tískunni, hefði ég farið í þröngar gallabuxur og víða hettupeysu. Það var víst í tísku í dag. Ég skóflaði morgunmatunum í mig, það var hafragrautur, morgunmat. Sem mér finnst yfirleitt ekki góður en í þessu tilfelli var hann góður. Eða ég var eiginlega ekkert að spá í bragðinu, annars væri hann líklegast vondur. Ég hendi töskuna á mig og dreif mig út í strætóskilið, þá kom strætóinn. Það mátti ekki tæpa að standa, hugsaði ég. Strætóbílstjórinn var úrillugur karl sem virtist vera zombi í fyrstu sín. Allavega, ég sýndi hann strætókortið og hann kinkaði kolli alveg svo zombi. Já, sko, ég hef aldrei séð zombi kinkaði kolli, svo ég held að það væri bara eins. Ég fór í skólan rétt áður en kennarinn kom. Kennarinn heitir Ingibjörg Lína Lárusdóttir og bekkurinn okkar heitir því Sjötti Íll. Sem er gott nafn því að kennarinn er hræðilega skelfulega vondur kennari. Til dæmis þegar ég fór í stafsendingapróf, þá fekk ég 7,6 og það sem sagði við mig var svo ljótt að ég fór hún að segja að grenja. Hérna, ég skal reyna að lýsa því. Þú ert léleg í stafsendingu og það verið sést þér fyrir best að hætta í skólan og þú aumi rævill. Þú skilur mig örglega núna. Ég hef ekki þorað að segja mömmu frá þessu, annars myndi hún bókstaflega tjúlast. Við þyrftum að flytja aftur, sem ég nenni ekki að gera aftur því loksins vann ég góða vinkunur. Sonju, Andrei og Rakeli. En hins vegar var ég lögð í einaldi af andstyggjulegum stelpu örsnum í gamla skólanum. Ég sagði mömmu mig það ekki strax, en svo leiði mig svo illa eða á hvað segja henni það. Og hún tjúlaðist. Og við flyttum og nú á við þrjár góðar og æðislega vinkunur. Tímilegðið hægt. En svo loksins var skólinn búinn. Æ, það er alltaf heimavinna í skólinum á föstudögum. Ég nenni ég læra heimavinnuna, sagði ég við Sonju og andvarpaði. Við mistum á strætó og vorum að labba heim til mín. Jæja, við skiptum heimavinnuna á milli okkar. Þú gerir einn helming og ég gerir hinn. Svo segjum við svörin hvor við aðra, sagði ég Sonju fljótmælt. Þá verðum við bæði fljótari samtímis, sagði ég og reyndi að hljóma gáfulega, en það tókst ekki alveg. Við hljupum síðasta spottan heim og náðum þessa mettíma. Það var örugglega heimsmet, hugsaði ég. En Sonja stoppaði mig. Hún sagði að Usain Bolt frá Jamaíku væri hraðasti maður í heimi. Úps, ég verði að hætta að hugsa uppátt, hugsaði ég. Og í þetta sem passaði ég mig að hugsa þetta en ekki segja þetta uppátt. Við drífum okkur inn og byrjum að læra. Það var léttar en ég hélt. Svo byrjum við að rannsaka. Við kíktum í alla skúfur og alla skápa. Næsta þrep var yfirheyrslan. En hún þurfti að bíða því mamma var ekki komin heim. Við fórum í spjaldtölvuna og fórum á musicali og gerðum vídeo. En svo loksins kom mamma heim og ég bað hana með að fara inn í herbergið mitt og setja sig í stólinn. Hún vissi ekki að Sonja var búin að fela sig bak við hurðina tilbúin með reipi. Og svo allt í henni slökktu í ljósin og Sonja stökk úr felum og byrjaði að binda mömmu. Og meðan kveikti ég á sterkum lampu og beindi ljósinu að andliti mömmu. Við spurðum hana allskyns spurninga en mamma svaraði engu, heldur öskraði og baðum að myndum hætta þessu bulli. Við leistum hana og hún stökk eins og kengúra og hljóp inn í herbergi. Hún var bandbrjáluð og sagði að Sonja þurfti að fara heim því það var að koma fjölskyldufundur. Samt vorum við engin fjölskylda því pabbi var dáinn. Hann dó þegar ég var 5 ára og ég man sem sagt ekkert eftir honum. En samt sagði mamma að við tvær værum bara fjölskylda. Á fjölskyldufundinum var ég bara ákveða að spyrja svo mikið að þetta væri eins og yfirheyrsla. En svo var það ekki. Því mamma stal hugmyndin minni og hún yfirheyrði mig. Ég svaraði öllu en svo var komið að mér. Ég spurði hvort þú væri okkur í námskeiði. Hún svaraði játandi. Ég byrjaði í hugleiðslu. Ha? Var mamma byrjaði ykkur í hugleiðslu námskeiði? Þetta var sem skrítið. Ég spurði mömmu hvort ég og Sonja mættum gista hjá mér. Sonja sagði já, en með tveim skilurum. Því megi ekki borða mikið nær mig og... sagði hún og hikaði. Því megi ekki fara seint að sofa. Er það ljóst? Jam, svaraði ég og hljópin í herbergið mitt, hringdi Sonju og sagði henni alla fréttirnar mömmu og hugleiðslu.
Hér heyrðum við brot úr sögunni Bella og dularfulla mamman eftir Eyvöru Stellu Þepu. En þá komstu ekki lengra í þetta skiptið. Við erum búin að hlusta á nokkrar af þeim smásögum sem valdar voru á sögum verðlaunahátíð barnanna í fyrra og birtust í smásagnasafninu Risastórar smásögur. Ég bendi forvitnum á að það er hægt að nálgast allar risastóru smásögurnar í rafbók á heimasíðu Menntamálastofnunar mms.is og þið finnið allar nánari upplýsingar á krakkaruf.is. Þar er líka hægt að finna þennan þátt og margt, margt fleira. Svo minni ég á Krakkarúf smáforritið eða appið sem er stútfullt af skemmtilegu Krakkarúf efni. Og eitt að lokum. Það er ennþá hægt að senda inn nýjar sögur í næstu söguhátíð sem verður í vor. Skilafrestur er til 25. apríl. En þá er þessu lokið hjá okkur í dag hér á útvarpi Krakkarúf. Við heyrumst aftur eftir viku og höldum áfram umfjöllun okkar sögur. En næsti þáttur er á mánudaginn þar sem við förum yfir fréttir vikunar. Þangað til næst, hafið það gott, bless bless!